Campus FM je prezenta.
Mil-bokka ta' xelxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Awċin taħt il-madmat ta' illet il-għadu.
It-tifkirit ta' kuljum ta' poplu fi gwerra, twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom mill-ġdid miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela mill-bokka tax-shelter. Sensiela illi matula aħna qegħdin nagħtu daqqatajn lejn stejjer personali illi seħħew verament matul is-snin koroħ tat-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin. Fil-programm ta' din il-ġimgħa ser nagħtu daqqatajn lejn ir-rakkonti ta' dawk illi kienu għadhom tfal żgħar fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Dawn ir-rakkonti sejrin nisiltuhom mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi, ktieb li jismu Maltin fil-gwerra, ġrajjet il-poplu. Fil-fatt, ser nibdew dawna ir-rakkonti tal-programm tal-lum billi naraw xi rakkonta Paolo Aquilino. Fil-ħodwa ta' l-ewwel jum tal-gwerra, kont ħireġ ma' qatt ta' aspiranti ta' l-Azzjoni Kattolika u dunantom vella mingħand is-sorijiet wara l-quddiesa tas-sitta ta' Filgħodu. Kif ħriġna fit-triq ewlenija tar-raħal tagħna s-siġġiewi, smajna bħal tir ħoxnin u qawwijin tal-kanuni. U fis-sema fil-ħoli rajna bħal kobob tat-tajjar li żdiedu ma' kull tir, ma' kull tfaqqija. Dan xinu dun, staqsejni ħaħna. Dawk manufri, weġibna, biex iżomna kalmi u ma jbeżżanix. Imma fil-fatt, it-tiri kienu jfissru li l-għadu kien ġa wasal fuqna blajru u qiegħed jattakkana bit-tfih tal-bombi. U aħna konna qegħdin niddefendu rwieħna. Kienet bdiet il-gwerra għalina wkoll. Fil-jiem ta' wara, il-pjazza jew il-misraħ tar-raħal imtela bil-karozzi tal-linja ħodor tal-Kospikwa, imlijin bin-nies u b'soror ta' ħwejjeġ li dawn ġarrew magħhom. Kienu r-refuġjati tal-Kottonera, Formla, l-Isla, il-Birgu u l-Kalkara. U magħhom oħrajn minn Ħalluqa u minn Raħal Ġdid, u xi bliet u rħula oħra qrib ħafna tal-ajrudrom. Barra mill-karozzi tal-linja, kien hemm karozzi u karettuni żgħar u kbar kollha mpurġati b'għamara, ħwejjeġ u oġġetti oħra tal-bżonn. Waqt il-gwerra meta kont għadni fl-iskola primarja li kienet fil-pjazza u li għall-ewwel kienet ingħatat biex jgħixu fiha qatt ta' familji ta' refuġjati, konna nitalmu fl-intrata wiesa tad-dar tat-tiċer tagħna, is-Sur Francis Spiteri. Nifter ukoll li fl-1942 meta allura kont qiegħed form 1 tas-seminarju li kien għandi s-sorijiet tal-wied b'Ħirkara, konna rajna leħreġ attakki mill-ajru u kienu iniżluna f'shelter fi triq qrib ħafna tal-iskola fil-wied. Imma donnu li aħna tfal ma tantx konna nibżgħu jew jien għall-inqas. Il-karozzi għamlu xi żmien ma jaħdmux minħabba in-nuqqas ta' petrol. Jew ridna immorru nirkbu meħdejn il-bieb ta' Ħażebbuġ. Ġieli mxejnija sa Birkirkara u konna ngħaddu mill-wied ta' ħattart. Is-sekonda, jew il-form 2, għamilniha fl-iskola primarja ta' ħall-Qormi, San Giorgio. Kienu ħafna l-esperjenzi li għaddejt minnhom, waħdi jew ma' tfal oħra bħali f'dawk il-jiem koroħ. Uħut minn dawn l-esperjenzi, żgur li mhux ser ninsihom qatt. Forsi l-akbar waħda kienet meta rajt eżempju ta' mercy killing. Jisintendi, għat kontadni ma smajt li jeżisti. Dakinhar aħna tfal smajna li kien waqa' ajruplan Ingliż fil-wiet tal-ħanda. Mhux bozz mir-raħal u bl-lura bla telf ta' żmien ġrejna beħġarna lejn il-wiet biex narawh. Kien jgħat jaqbad sewwa. Kien hemm is-suldati fil-qrib u madwaru jaraw x'jistgħu jagħmlu biex isalvaw lil min kien inqabad fih. Imma bin-nar dejjem iżid ma setgħux jersqu leh. Quddiem nett fil-cockpit rajt ir-ras tal-pilota. Kien jidher l-inqabad hemm u ma setax joħroġ għalkemm ma nistax ngħid fi żgur jekk kienx mitluf minn sensieħ jekk kienx mejjet jew ħaj. Imma ikolli ngħid li rajtu jiċċaqlaq. Kien għadu ħaj. U fiftit ħin kien ser jimbela minn nirien. Is-suldat Ingliżi bdew ikeċċuna. Ma rridunix naraw dak li kienu ser jagħmlu biex jeħelsu lill-pilota mid-batijiet enormi tan-nirien milli jinħaraq ħaj. Mela allura ħaj kien. U rajt, minn fejn kont, suldat jimmira l-azzarin tiegħu lejn il-cockpit u jispara biex jeħilsu bl-anqas tbatija. Xena oħra li kexkxitni rajta f'Tażuta. Mill-anqas żewġ ajruplani Ġermaniżi tfarku fuq il-blat aħrax tax-xari f'Tażuta u rajt il-fdalijiet tagħhom it-tnejn. Konna niġru mmorru biex naraw insibux xi roti tal-ball bearings għal xi scooter li konna nħobbu nagħmlu dawk iż-żminijiet. Dak li rajt f'Tażuta baqa' mwaħħal f'moħħi. Għal pittifrik ta' wieħed mill-ajruplani kien hemm xi tfal u kbar iduru u jaraw il-fdalijiet. Ma' wieħed mill-kbar kien hemm ukoll xi żewġ tiklieb tal-fenek. Iduru u jħufu. U li wkoll sabu xi fdalijiet joddu għalihom. Meta wieħed raġel ġibet l-attenzjoni ta' sit il-klieb, għadni nisimgħu b'widnejja stess iwieġbu. U ħallihom, ħallihom ħajgawdu. Kif spiċċat il-gwerra f'Malta, jiġifieri l-1943, aħna morna lura s-seminarju fil-Furjana. Fejn sibna il-ġibja miftuħa beraħ fil-bitħa, bil-bomba jew bombi li waqgħu fuqha u farku s-saqaf tagħha. Imma irna xxilna nitalmu bla ma korra ħadd minna. Ġuħ ma nistax ngħid li batejna wis fis-siġġiewi, lanqas ir-refuġjati ma batew ħafna magħna għax la konna ġorraba xi ħaġa dejjem sibna. Iżda niftakar li oġġetti bħat sokkor, it-tqieq u laġin kienu skarsi għall-aħħar. Għalkemm ħadd minn tad-dar ma kien ipejjeb, xorta waħda ommi kienet tibatni nġib ir-razzjon ta' sigaretti flag li kien imisna, biex imbagħad nibdluhom ma' zokkor u tqieq ma' min kien ipejjeb. Naddu issa biex nisimgħu t-tifkerijiet ta' tifla oħra minn żmien il-gwerra. Dawn huma t-tifkerijiet ta' Agnes Azzopardi mill-ġdid maħudin mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi Maltin fil-gwerra ġrajiet il-poplu. Meta bdiet il-gwerra kelli 7 snin u kont qed nispiċċa stage 2 it-tieni sena fl-iskola primarja ta' Ħalluqa. Dik is-sena minn hawn u minn hemm spiċċajnija, iżda s-sena ta' wara kienet wisq aktar diffiċli. L-iskola tar-raħal tbatlet u flokbi tfal imtliet bis-suldati. It-tfal tqassmu fid-djar ta' familji li kellhom shelter fihom jew li kienu qrib ta' shelter. Dan sar għal żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda kif ġa semmejt għax l-iskola kienet ittieħdet għas-suldati. U t-tieni biex it-tfal ma jkunux kollha flimkien f'każ ta' xi disgrazzja. Darba waħda, kif wasalt fil-klassi, kont fi standard 1, daq l-errejt. Konna għadna wasalna bis-siena, żewġ titfal oħra u l-għallima tagħna. Insilna niġru fix-shelter u ftit minuti wara bdew neżlin il-bombi. Waħda minn dawn ġiet fuq id-dar fejn konna aħna. Naturalment iġġarfet u l-bokka tax-shelter sfat imblukkata. Ħadd minn dawk li konna fix-shelter ma seta' joħroġ u kellna nibqgħu hemm isfel sakemm irna xxielna nneħħu l-knatan li kienu qed jordmu l-bokka tax-shelter. L-għalliema u sit id-dar għamlu kemm felħu biex ma jħallunix nibżgħu. Ir-rejd beda għal xi sija u nofs ta' wara nofsinhar. Iżda sakemm irna xxielna naslu d-dar kien kważi dalam. Niftakar li kif wasalt id-dar, il-papa qabadni bejn idejh u bajnejh f'għajnejja qal li: Binti, jekk għandna mmutu, immutu l-kol flimkien. Ma jistax ikun li tmur skola f'dawn il-kundizzjonijiet. Jiena qajt inħares leħ bilkemm stajt nifhem? Iżda l-għada ma kienx hemm skola għalija. Dil-ħaġa li mhux ġbitnix, għax jien l-iskola kont inħobba. Quddiem id-dar tagħna kien hemm il-kappella ta' Santa Marija tal-Ftajjer. F'din il-kappella kien hemm klassi wkoll. Iżda din kienet ta' standard 4, jiġifieri ta' 6 sena. Allura l-papa rranġa mal-kap tal-iskola biex jien nibda nattendi din il-klassi u nagħmel dak li nista. Tawni siġġu mal-ġemp, iżda dan ma kienx joġobni, għax jiena kont naqra daqshom u l-aritmetika kont naħdimha daqs kemm kienu jaħdmuha huma, imma kelli noqgħod. Meta kien idoqx jerrejt, kont imur niġri d-dar u ninżel fix-shelter tagħna mal-familja kollha. Is-sena ta' wara rġejt bdejt immur ma' sħabi tal-istess età fi klassi li ma kienx wisq il-bogħod mid-dar tagħna. Konna bniet u subien flimkien. Waqt li rrejt konna ninżlu fix-shelter u nippruvaw inkomplu l-lezzjoni hemm taħt il-blat. Sena ta' wara, il-klassi kienet f'dar ma' ġemp id-dar ta' tziju, u għalhekk kont ninżel fix-shelter tiegħu. F'dik is-sena, oħti Żejra bdiet l-iskola wkoll. Hija kienet fi klassi f'dar ma' ġemp dik tiegħi. Għalhekk il-mama kienet tgħidilna li jekk ikun hemm rrejt, oħti għandha tiġi ħdejn il-bib ta' klassi tiegħi u jiena innażilha miegħi fix-shelter tazziju. Darba din flok għamlet hekk baqgħet Żejra id-dar waħedha. Jiena ġennint x'hemm ma rajtiex bħassultu u bdejt niġri minn shelter għal ieħor nipprova nsiba. Iżda t-tzija ma ħallitniex nerġa' nitla meta nżilt fix-shelter. Hija wkoll kienet inkwetata meta ma ratniex. Għal grazzja tal-la dik id-darba ma waqgħux bombi fuq ħalluqa. X'ħin spiċċa r-rejd ma ridx imur lura fil-klassi u l-għalliema ħalliet nimur id-dar u lill-oħti sibta hemmhekk. L-għar inċident li niftakar kien dak ta' 9 ta' April tal-1942. Ma nafx x'ġurnata kienet iżda niftakar illi konna l-kolli id-dar. Kienu xi nofsija ta' wara nofsinhar. U l-mama kienet qed tipprepara biex tagħtina nieklu meta daqqet is-sirena. Komplit qassam li kelma l-ajr, niftakar kienet zoppa, u nżilna bil-platt kollox fix-shelter. Iżda ma lħaqniex kil nieħ. Bdew neżlin bombi waħda wara l-oħra, u x-shelter kien jinħass qisu ried jinqala. Kien ċar li l-bombi kienu qegħdin jisplodu fil-qrib. U f'daqqa waħda nisimgħu leħen ta' raġel jibki u jgħajjat illi kulħadd kien mejjet. Kien raġel li soltu kien ikun mal-familja tiegħu f'shelter fil-qrib, mal-ġemp ta' wara tad-dar tagħna. Fost ħafna l-fieq irnexxielu jispjega li bomba kienet nifdet ix-shelter u ħafna minn dawk illi kienu hemm kienu mietu. L-irġiel kollha li kienu fix-shelter tagħna flimkien ma' oħrajn illi kien hemm f'shelterijiet ma' ġemp id-dar tagħna. Telgħu jiġru u telqu biex jagħtu l-ajut. Il-bombi kienu għadhom neżlin bl-aħniena, għalhekk tistgħu taħsbu kif konna imwerwrin meta bdejna naħsbu li issa anke dawk illi marru jagħtu l-għajnuna kienu ser imutu wkoll. Fost dawk li marru kien hemm il-papa, it-tziju u żewġ kuġini kbar. ħadd minnhom ma ta' każ tal-periklu. Ħsiebhom kien biss li salvaw lil dawk li setgħu. U fil-fatt irnexxielhom isalvaw lil xi wħud. Iżda għal ħafna ma kien hemm xejn wieħed jagħmel. Kienu mietu 32 ruħ dakinhar f'dak ix-shelter. Qatt ma nista' ninsa żewġ kwadri. L-ewwel l-stretchers bil-biċċiet tal-itsma li kienu qegħdin jinġarru minn fuq il-munzel tal-ġebel. Dawn għalkemm kienu mogħtijin kienu jidhru x'inhuma u ħallew lil kulħadd imbikkem. It-tieni, id-dera ta' missier li ma kienx fix-shelter mal-familja għax kien xogħol. Dan kien sunġent tal-pulizija u dak il-ħin kien għassa u għalhekk ma kienx fix-shelter. Kellu 9 titfal. Il-kbir kien suldat u kien għadu kif ġilura għal ftit tal-mistrieħ. Kien għamel lejl u fil-għodu kollu fuq kanun u allura niżel fix-shelter biex ikun jista' jistrieħ u ma reġax ħareġ ħaj. Lil dan il-missier ġabuh id-dar tagħna, jekk stajt issejħilha dar, għax kien baqa' kamra waħda biss wieqfa minnha. Qadni naraħ qisu l-bieraħ bil-qiegħda fuq siġġu f'nofs il-kamra mbikkem. Jgħod lill-uliedu fuq subajħ wieħed wieħed u waħda waħda sakemm jasal fl-aħħar. Imbagħad jerġa' jibda miż-żejra l-kbir u wara li jsemmihom kollha jinfex f'bikja wajta. Ma baqali l-ħadd, ma baqali l-ħadd. Fil-fatt kienet salvat biss waħda mill-bniet. Naħseb li għalija id-9 ta' April tal-1942 hija l-gwerra kollha miġbura f'okkażjoni waħda. Naddu issa biex nisimgħu r-rakkont it-tifkiriet ta' Doris Camilleri, li kienet propjament imwilda Vella, illi wkoll kienet għadha tifla żgħira fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Lanqas kienet tilħaq tokrob l-ewwel krib tagħha is-sirena, li missieri ma kienx jaqbel il-ħuti iż-żgħar fuq spallejh, jagħtihom bil-kowt oħxon daqs skutra tas-suf biex is-sirda tal-lejl ma jħossuhiex. U għaraħ dritt għal ġo shelter fejn aħna kellna kamra li ju kien ħaffer għalina. Ommi kienet gerger għax kella 3 tarġitoljin xtitla mill-kamra tagħna għal ġo shelter propju. U hi kienet ila bis-seba' tarbija. Meta l-irrejt żdiedu u ħraxu, aħna konna norqdu fix-shelter flok id-dar, fuq kruċetti imwaħlin mal-ħajt waħda fuq l-oħra. Jiena kelli 9 snin, qabli kien hemm Charlie li kellu 12 sena u Juzi li kien il-favorit ta' ommi. Aħna konna noqogħdu fi triq gafa il-mosta. Dakinhar tal-21 ta' Marzu 1942, is-sirena qisha daqqet iżjed spiss u bil-qawwi aktar mis-soltu. Ġejja xi waħda llum, intqal minn kulħadd, u ma tlajniex mix-shelter. Kien is-sibt, jien, bil-beritta ta' frasi, lesta biex imbur inqer. Ommi fil-kamra tagħna tagħmel it-te fuq l-ispiritiera tal-pitrolju, smajta tistieden lil Vitor il-ġara tagħna biex tidħol tieħu kikra te. Iżda din, għall-prudenza, baqgħet fejn kienet bil-wieqfa, bit-tarbija fil-kulutur tax-shelter. Smajt l-ommi tirrakkuntala ħolma li kella dak il-lejl u li kienet baqgħet quddiem għajnejha. Qaltilha kif rat baħar iswed lam, berjus ta' ħafna nies jaqbżu fil-wiċċ tal-ilma. Fin-nofs, fuq dawk il-mijiet mudlam, kienet bajjat Stella Maris, il-Madonna. Din il-ħolma ta' ommi baqgħet miktuba fuq ruħi minħabba dak il-li ġara dakinhar. Tejt għalhekk kienet batit ninqer b'ħerqa iżjed mis-soltu dakinhar. Għalkemm kienu daqgħu s-sireni u ħafna kienu qed jistkennu ġo shelter, missieri jiddeċida li joħroġ. Ġie qalli l-ommi li kien se jitla' fuq għax kellu jiltaqa' ma' xi negozjant fuq xi xogħol. Ftit wera, ġie daħal rasu fil-kamra hija Charlie u qal lill-ommi. Ejja fuq ma, aqta kemm neżlin bombi. Għalxejn widbitu biex ma jiċċaqlaq xax fakkatajn osfor. Juzi, taw rajħ, tħajjar minnu u telaq biex ibur miegħu. Ommi qabditu mill-flok tas-suf u ċarti tulu. Il-kamra tagħna fejn kont qed nara kollox rajt lil Juzi ma baqax sejjer wara Charlie. Iżda waqaf ħdejn Vitor fil-kuritur. Ħabta u sabta kien hemm splużjoni kbira u tfaqqih. Aħna stabatna mal-art f'abbist ta' dlam. F'dak id-dlam u l-konfużjoni jiena bdejt inteftef u ħassejt li rjus ta' ħut iż-żgħar. Imbagħad rajna s-saqijiet ta' tiben li kien hemm fuq il-kruċċetta ta' fuq jieħdu n-nar u jibdew jaqbdu. Hemm minnhom smajt l-ommi tgħid: din Vitor li mill-kuritur tax-shelter sabet ruħa mitfuha fil-kamra tagħna u kienet mejta. Min taħta ħarġet it-tarbija illi kienet għadha ħajja. F'dik il-konfużjoni tal-waħx, ommi rnexxilha ssib kaxxa sulfarini. Xelita u rat li waħda miż-żewġ Ingliżi li kienu jidħlu jistkennu fil-kamra tagħna kienet feruta. Ommi minnu fih ċartet biċċa mill-kefa tal-libsa u qegħdi tiela fuq il-ġerħa. Ħadd ma lissen kelma. Bis-sulfarini mhix hawnla f'idejja, ommi telgħat it-tliet tarġiet tal-kamra tagħna u jien imxejt warajja. L-ewwel ma nilmaħ fil-ġenb tal-kamra kien il-ġisem bla ħajja ta' hija Juicy bil-flok imċarrat. Kien inxtorob u sar qisu nagħnu. Ommi ma ratux, għax ħarsita kienet mamxa bid-dawl tas-sulfarini. Iżda minn taħt għajnejha lem ħed sieq bajda karti imlibsa kalzetti twal u żarbun tqil tal-armi. Din tal-papa, tal-papa, u mfexxet titħaq kemm tiflaħ. Jien iġġennint. Minkejja li kien għad għandi 9 snin, fimt li dan id-daħq ta' ommi ma kienx normali. U ma nafx f'daħal fija biex nikdeb u ngħidilha: le ma le dik mhix siq il-papa. Iva dawk il-kalzetti tal-armi tiegħu, insisti ommi. Le ma jistax ikun, jien rajtu lil papa. U jekk rajtu fejn hu mela? Saqsietni. Kienet waqfet issa mid-daħq faħxi. U dan tani l-kuraġġ biex inkompli ntawwa lill-gidba tiegħi. Ma rifitxek ma. Ma kien hemm ħadd minn imerini. Kull wieħed u waħda ġo dak il-kurutur kienu siegta. L-ebda ħoss ma ħareġ mill-kamra ta' quddiemna li kienet ukoll privata. F'daqqa waħda din raġel qisu l-azzru għam il-mewz jgħajjad blu ġieħ. Kien hemm dem imċarċar mal-art u foga ħoxna li tifga l-grizmejn. L-ebda daw l-mader fil-bokok ta' shelter. In-nies kienu qishom xi ħadd stivhom fuq xulxin naħa waħda tal-bokka. It-tnejn issa nbidel f'silenzju tal-mewt. Imbagħad nilmħu s-suldati tal-Air Force neżlin mill-bokka tax-shelter. Ajjatna iżda leħinna ma wassalx saħdejhom għax il-blast kien nixfilna griżmejna. Biex imorru ħdejhom kien ikollna ngħaddu minn fuq il-mejtin. Malli rawna ferqu l-katavri u ġew ħdejna u tellawna fuq. Li tliet ħut iż-żgħar insejnihom ishom qatma kienu. Imbelħin imxejna lejn id-dar tagħna ftit il-bogħod mit-tarf tat-triq. Rajna karettuni għaddejjin bil-mejtin. Rajna lilhom milda waħda mill-evakwati tal-birgu għaddejja stenduta fuq il-karettun. Il-ħitan ta' Gafa Street, it-triq ta' shelter, kienet griża sewda bil-blast tal-bombi. Kienu waqgħu tliet torpedoes ferrejt wieħed u ġew preċiż fuq iż-żewġ bokok ta' shelter tagħna. Il-blast tagħhom iltaqa' u għalhekk saret dik il-ħerba kollha fix-shelter. biex taqgħod shelter għal xi raġuni kienu koll ħannar. Lil-Ħuti iż-żgħar ħadhom l-isptar u domna jumejn ma nafu fejn kienu qegħdin. Minħabba li l-kamra tagħna kienet fonda, ħadd minn dawk illi kien fiha ma ġralu xejn. Missieri kellu l-ħila isalva lilna, iżda hu kien miet. L-ħija kbir bil-kemm setgħu jarfuh tant kien mixwi bil-blast illi laħqu fit-taraġġ tax-shelter. Lill-ommi damu tliet ijiem għalula li żewġa kien miet, bejn li damu ma identifikaw lill-mejtin kollha, u bejn li ħadd ma kellu l-kuraġġ jgħidilha minħabba li kienet ilha. Meta sar it-taf, bkiet bla waqfien għal tliet ijiem sħaħ. Hi kienet ċerta li dik is-sieq li kienet messet kienet tiegħu. Dak il-bejbi li kien taħt Vitorin, ommu, għex. Kif ukoll għexet oħti, it-tarbija li twildet wara il-mewt ta' Missieri. U damet ħafna snin ma fehmet x'inhu missier. Il-kappillan kien ġie u ħal il-Ħuti kollha ġo orfuna trofju sakemm ommi weldet it-tarbija fl-isptar. F'dak il-kaos u l-ġuħ ħadd mas-sogra jħu ħsiebna. It-tzija Oħtommi, li libissa ta' tiżomm għax jiena kont kbira. Għadni sal-lum nara l-Ħuti qishom anġli sejrin wara l-kappillan il-mod minn. Għamilt weda li nerġa' nġib lil-Ħuti lura malli nikber. U hekk għamilt bil-għajnuna tagħna. U dawk it-tifkiriet xejn sbieħ meħudin minn żmien it-tieni gwerra dinjija iwasluna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela mill-bokka tax-shelter. Ir-rakkonti li wassalnilkom illum slitnihom mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi Maltin fil-gwerra Ġrajjet il-Poplu. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu mill-bokka tax-shelter.
It-tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.